Kizizi ya Ntete. Yakobi muntu ya Mayela. Bantu zole yai benoke na kutala na kizizi yai kele mapasa. Bankumbu ya bau Esau na Yakobi. Izake mwana ya Abalayami kele tata ya bau. Abalayami na dikanda ya yandi kesa ambilaka nzambi ya chelika peina kele kaka musi. Mama ya mapasa yai kele Lebeka. Esau kele mwana ya Ntete. Ina kumaka kikubidi bibulu ya nene. Kasi nzambi za visaka na Lebekati, tangu bana yai kekula, leki, Yakobi, keyala, yaya ya yandi Esau. Tala kizizi. Kilumbu mosi, Esau vutukaka na inzo. Yandi kutaka Yakobi inavuandaka lamba supu ya madeso. Esau kele ya kulemba pe yandi kele na nsatu mingi. Yandi kena kubondila leke ya yandi na kupesa yandi madia. Kasi Yakobi kena kuzabisa yandi. Tekisa na munu luve ya buyaya ya nge bubuyai. Luve ya buyaya to luve ya kubutuka mtu ya Ntete, kepesaka muswa ya kuzwa jifwa na dikanda mpe ya kuzwa lusakumunu ya mutindu ya nkaka na sika ya nzambi. Yakobi zola kuzwa samu na yandi mosi luve ya buyaya. Esau kele na nsatu ya ngolo pe memanga luve ya yandi na kubutuka Ntete. Na ina, yandi memanga mpelu sakumunu ya nzambi, ina yandi zolaka kuzwa. Yandi mesola bima ya ntoto kasi ya nzambi ve. Na mutindu ina, yandi kena kuzitisa nzambi ve, mpeke na kivuvu na nzambi ve, samuti yandi metekisa luve ya yandi ya kubutuka Ntete samu na madia ya madeso. Kumbu ya Yakobi zola kutuba, yandi kena kuvuna. Samuti yandi vunaka ya chelika yaya ya yandi. Nzambi pesaka nsiduluti, Yakobi kelutila mfunu na Esau. Kasi nzambi kezolaka veti bavunaka bantu ya nkaka. Yandi kezolaka veti, muntu sala kima to ilika diambu na kisika ya yandi.